Апостольскі нунцыі у Беларусі сустрэўся учора з папам Францішкам. Падчас 40-хвілінай размовы арцыбіскуп Клаўдыё Гуджэроці расказаў святому айцу аб жыцці і перспектывах Беларусі. Асаблівую ўвагу пантыфік прысвяціў сітуацыі каталіцкага касцёла ў краіне. Апостольскі нунцый паінфармаваў пантыфіка аб становішчы ксяндза Уладзіслава Лазара. Святы Отец выказаў сваю заклапочанасць і папрасіў, каб яго асабіста рэгулярна інфармавалі аб развіцці гэтай сітуацыі. Папа запэўніў усю каталіцкую супольнасць краіны у сваёй асаблівай блізкасці і бацькоўскай увазе да гэтай далікатнай сітуацыі. Пантыфік папрасіў арцыбіскупа Гуджэроці перадаць усім грамадзянам краіны цёплае прывітанне і запэўніў у сваёй малітве павазе і сімпатыі. Канферэнцыя каталіцкіх біскупаў у Беларусі 12 верасня 2013 года атрымала паходзячую ад дзяржаўных органаў інфармацыю аб затрыманні ксяндза Уладзіслава Лазара. Святар затрыманы органамі Камітэта дзяржбяспекі і знаходзіцца ў СІЗА КДБ ў горадзе Мінску. Яму ставіцца ў віну перадача грошай і матэрыяльных каштоўнасцяў чалавеку, які абвінавачваецца ў шпіянажы на карысць іншай дзяржавы. У бліжэйшыя дні апостальскі нунцый сустрэнецца з дзяржаўным сакратаром яго святасці папы і іншымі прадстаўнікамі дзяржсакратарыяту, а таксама з кіраўнікамі некаторых ватыканскіх дыкастэрый і іншымі прадстаўнікамі святога пасаду.